Փարիզում նրանք գտան բոլոր նրանց, ում թողել էին, բայց չգտան այնպես, ինչպես որ թողել էին։ Օլիվիեի գալստյան լուրը ստանալուն պես Քրիստոֆը վազելով եկավ սաստիկ ուրախացած։ Օլիվիեն էլ նույնքան ուրախ էր նրան տեսնելու, բայց առաջին իսկ հայացքից նրանք անսպասելի կերպով իրենց նեղված զգացին։ Երկուսն էլ փորձեցին հակազդել։ Իզուր, Օլիվիեն շատ սիրալիր էր, բայց ինչ որ բան փոխվել էր նրա մեջ, և Քրիստոֆն այդ զգում էր։ Երբ մի որևէ բարեկամ ամուսնանում է, ինչքան էլ որ աշխատի առաջվա բարեկամը լինել, չի կարող։ Տղամարդու հոգուն միշտ խառնված է լինում կնոջ հոգին։ Քրիստոֆն այդ զգում էր Օլիվիեի մեջ ամեն ինչում, նրա հայացքի ինչ որ անորսալի փայլերի, շրթունքների թեթև ծալքերի, որոնք անծանոթ էին նրան, ձայնի և մտքերի նոր ելևէջների մեջ։ Օլիվիեն այդ չէր գիտակցում, բայց զարմանում էր տեսնելով, որ Քրիստոֆը շատ տարբեր է նախկին Քրիստոֆից։ Նրա մտքով չէր անցնում, թե Քրիստոֆն է փոխվել։ Գտնում էր, որ փոփոխություն իրենից է գալիս։ Այդ նրան թվում էր տարիքով բացատրվող նորմալ մի էվոլյուցիա, և զարմանում էր, նույնիսկ առաջադիմություն չգտնելով Քրիստոֆի մեջ։ Նրան կշտամբում էր, թե քարացել է այն հայացքներում, որոնք մի ժամանակ ինքն էլ էր բաժանում, բայց այժմ թվում էին միամիտ և հնացած։ Ճիշտն այն էր, որ նրանք խորթ էին այն օտար հոգու համար, որը տեղ էր գտել Օլիվիեի ներսում, առանց նրա գիտության։ Այդ զգացումը որոշակի էր դառնում, երբ Ժակլինը ներկա էր լինում նրանց զրույցին։ Այդպիսի դեպքերում Օլիվիեի և Քրիստոֆի աչքերի միջև բարձրանում էր հեգնանքի շղարշը։ Բայց և այնպես, նրանք ջանք էին գործադրում թաքցնել իրենց զգացումները։ Քրիստոֆը շարունակում էր իր այցելությունները։ Ժակլինը միամիտ տեսքով նրան նետահարում էր չար ու խայթիչ խոսքերով։ Քրիստոֆը թույլ էր տալիս, բայց տուն էր վերադառնում տխուր։ Փարիզում անցկացված առաջին ամիսները բավական երջանիկ մի ժամանակաշրջան եղան Ժակլինի, հետևաբար և Օլիվիեի համար։ Նախ, Ժակլինը զբաղվեց իրենց տեղավորվելու գործով։ Պասիի մի հին փողոցում նրանք գտել էին մի հաճելի փոքրիկ բնակարան, որի պատուհանները բացվում էին փոքրիկ պարտեզի վրա։ Կահույքի և պաստառների ընտրությունը մի քանի շաբաթվա զվարճություն եղավ։ Ժակլինն այդ բանի վրա ահագին երանդ և համարյա թե չափազանցության հասցրած կիրք ծախսեց։ Թվում էր, թե նրա հավերժական երջանկությունը կախված էր պաստառի մի նրբերանգից կամ մի որևէ հին պահարանի ձևից։ Հետո կապերը վերահաստատեց հոր, մոր և բարեկամների հետ։ Քանի որ նրանց ամբողջապես մոռացության էր տվել սիրո մի տարվա ընթացքում, ուստի այդ նրա համար կատարյալ վերահայտաբերում եղավ։ Մանավանդ որ եթե նրա հոգին խառնվել էր Օլիվիեի հոգուն, ապա Օլիվիեի հոգուց էլ մի փոքր մաս նրա հոգուն էր խառնվել։ Այժմ իր հին ծանոթներին տեսնում էր նոր աչքերով, և նրանք դրանից շահած էին թվում։ Օլիվիեն նախ շատ բան չկործրեց։ Նրանք փոխադարձաբար արժեքավորում էին միմյանց, քանի որ նրա կյանքի ընկերը խոր և լիրիկական խառնվածք ուներ։ Ուստի Ժակլին այժմ ավելի մեծ բավականություն էր զգում բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ, հասարակություն, որը մտածում էր լոկ զվարճանալու, փայլելու և դուր գալու մասին։ Եվ այդ աշխարհի գայթակղեցուցիչ, բայց վտանգավոր թերությունները, որոնց նա լավ ծանոթ էր, քանի որ պատկանում էր այդ շրջանին, նրան ստիպում էին գնահատել իր բարեկամի ազնիվ սիրտը։ Շատ էր զվարճանում նման համեմատություններով և հաճույքով զարգացնում էր դրանք իր ընտրությունն արդարացնելու համար։ Եվ այնքան շատ էր զարգացնում, որ երբեմն չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու էր կատարել այդ ընտրությունը։ Բարեբախտաբար, այդպիսի պահերը երկարատև չէին լինում։ Քանի որ այդ նրան խղճի խայթ էր պատճառում, ուստի այդ պահերից հետո Օլիվիեի հետ նույնիսկ ավելի քնքուշ էր լինում։ Ի հատուցումն դրա նորից էր սկսում։ Բայց շուտով այդ սովորություն դարձավ, և այլևս բավականություն չէր պատճառում։ Իսկ այդպիսի համեմատությունները ավելի թշնամական դարձան։ փոխանակ միմյանց լրացնելու, այդ երկու հակադիր աշխարները պատերազմ սկսեցին։ Ժակլինն իրեն հարց տվեց, թե ինչու Օլիվիեն չունի այդ հատկությունները, մինչև իսկ որոշ թերությունները, որոնք այժմ փարիզյան բարեկամների մոտ նրան հաճելի էին թվում։ Այդ բանն Օլիվիեին չէր ասում, բայց Օլիվիեն զգում էր իր փոքրիկ ընկերուհու հայացքը, որը նրան էր նայում աններողամտությամբ։ Այդ նրան անհանգստացնում և սաստիկ վշտացնում էր։ Այնուամենայնիվ, նա Ժակլինի նկատմամբ տակավին չէր կորցրել այն հեղինակությունը, որ սերն էր տալիս նրան։ Եվ երիտասարդ զույգը դեռ կշարունակեր ապրել հարմարավետ և խաղաղ կյանքով։ Սակայն հանգամանքները եկան փոխելու նյութական պայմանները և խզեցին այդ կյանքի դյուրաբեկ հավասարակշռությունը։ Մեռավ Տիկին Լանժեի քույրը։ Նա մի հարուստ արդյունաբերողի այրին էր և զավակներ չուներ։ Նրա ամբողջ ունեցվածքը անցավ Լանժեներին։ Ժակլինի հարստությունն ավելի քան կրկնապատկվեց։ Երբ ժառանգությունը ստացվեց, Օլիվիեն հիշեց Քրիստոֆի խոսքերը փողի մասին և ասաց. «Մենք այնքան լավ էինք ապրում. գուցե դա չարիք պատճառի մեզ»։ Ժակլինը ծիծաղեց նրա վրա։ «Հիմարիք», ասաց նա, «միթե փողը երբևիցե կարող է չարիքի պատճառ դառնալ. նախև առաջ մեր կյանքում ոչինչ էլ չենք փոխի»։ Կյանքն իսկապես էլ արտաքուստ մնաց նույնը։ Այն աստիճանի նույնը, որ միաժամանակ անց Ժակլինը սկսեց տրտընջալ, թե բավականաչափ հարուստ չէ։ Հենց այդ էլ ակնհայտ ապացույցն էր այն բանի, որ որոշ բան փոխվել էր։ Թեև նրանց եկամուտը կրկնապատկվել և եռապատկվել էր, բայց այդ գումարը թե ինչի վրա էր ծախսվում, իրենք էլ չգիտեին։ Դրա համար հարկավոր էր իրենց հարց տալ, թե ինչպես էին վարվում առաջ, որ կարողանում էին ապրել։ Փողը գնում էր, կլանվելով հազարավոր նոր ծախսերից, որոնք իսկույն ևեթ սկսում էին սովորական և անխուսափելի թվալ։ Ժակլինը ծանոթություն էր հաստատել ամենանշանավոր դերձակների հետ։ Նա արձակել էր իրենց տան դերձակուհուն, որը գալիս էր օրավարձով աշխատելու և որին ճանաչում էր մանկությունից։ Ուր էին մնացել այն ժամանակները, երբ համարյա ոչնչից կարում էին 4 սանտիմանոց, բայց և այնպես գեղեցիկ, փոքրիկ գլխարկներ, այնպիսի շրջազգեստեր, որոնք թեև իրենց շքեղությամբ զիջում էին, բայց կրում էին Ժակլինի շնորհագեղ արտացոլումը, կազմում նրա մի մասնիկը։ Օրը օրին չքանում էր մտերմության այն քաղցր հրապույրը, որ ճառագայթում էր նրան շրջապատող բոլոր իրերից։ Պոեզիան չքացել էր, դա քաղքենու բնակարան էր։ Փոխեցին բնակարանը, այն բնակարանը, որն այնպիսի դժվարությամբ և հաճույքով էին կահավորել, թված նեղ և տգեղ։ Համեստ ու փոքրիկ սենյակների փոխարեն, ուր ճառագայթում էր հոգեկան ջերմություն և որոնց լուսամուտների մեջ ընտանի դարձած մի ծառ օրորում էր իր նրբագեղ ուրվագիծը, վերցրին ընդարձակ, փարթամ, լավ կահավորված մի բնակարան, որ չէին սիրում, չէին կարող սիրել, ուր ձանձրույթից մեռնում էին։ Ընտանի դարձած հին իրերը փոխարինեցին այնպիսի կահույքով և պաստառներով, որոնք խորթ էին։ Այլևս ոչ մի տեղ չմնաց հիշողության համար։ Համատեղ կյանքի առաջին տարիները մտքից ջնջվեցին։ Երկու իրար միացած էակների համար մեծ դժբախտություն է փշրել այն թելերը, որոնք նրանց կապում են իրենց սիրո անցյալին։ Այդ անցյալի պատկերը պաշտպանում է հիասթափություններից և թշնամանքից, որոնք ճակատագրականորեն հաջորդում են առաջին քնքշություններին։ Հեշտությամբ քսակը բաց անելու սովորության շնորհիվ, Ժակլինը Փարիզում և ճանապարհորդությունների ընթացքում մերձեցել էր հարուստ և անբան մարդկանց այն դասին, որոնց ընկերակցությունը նրան մի տեսակ արհամարանք էր ներշնչում մնացած մարդկանց նկատմամբ, այն մարդկանց, որոնք աշխատում են։ Հարմարվելու իր զարմանալի ընդունակության շնորհիվ, նա իսկույն ևեթ կարողանում էր հարմարվել այդ ամուլ և փտախտավոր հոգիներին, հակազդելու ոչ մի հնարավորություն, և անմիջապես վրդովվում էր, գրգռվում, քաղքենիական սովորություն էր համարում այն միտքը, թե կարելի է և պետք է երջանիկ լինել տնային պարտականությունների կատարումով և այն բանով, ինչ տալիս է Աուրեա Մեդիոկրիտասը, ոսկեմիջինը. Չէր հասկանում մինչև իսկ, թե հանուն սիրո ինչպես էր զոհել իրեն. Օլիվիեն բավականաչափ ուժեղ չէր, որ կարողանար պայքարել. Նա ինքն էլ էր փոխվել. Թողել էր դասատուի պաշտոնը և այլևս որոշակի աշխատանք չուներ. Գրում էր միայն, և այդ բանը խախտել էր նրա կյանքի հավասարակշռությունը. Մինչ այդ տառապում էր, որ չի կարողանում ամբողջապես նվիրվել արվեստին. Հիմա լիովին արվեստին էր պատկանում, բայց զգում էր, որ կորսվել է անպամած մի աշխարում. Այն արվեստը, որը հավասարակշռված չէ մի որևէ արհեստով, երբ այն որպես նեցուկ չունի մի ուժեղ, պրակտիկ գործունեություն, այն արվեստը, որը բնավ իր վրա չի զգում ամենօրյա պարտականությունների հարվածները, այն արվեստը, որը կարիք չունի իր ապրուստը ճարելու, կորցնում է իր ուժի և իր ռեալության լավագույն մասը. Նա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ պերճանքի ծաղիկ. Նա այլևս մարդկային ծանր աշխատանքի նվիրական պտուղը չէ. Օլիվիեն ապրում էր անգործության մի շրջան. Ամեն բանի արդիվ իրեն տալիս էր նույն հարցը. Ինչի է պետք? Ոչ մի բան նրան չէր շտապեցնում. Գրիչը հանձնում էր երազանքներին, պարապ թրև էր գալիս, շավիղից դուրս էր ընկել. Ոչ մի շփում չուներ իր դասակարգի այն անձնավորությունների հետ, որոնք համբերատար և դաժանորեն հարթում էին իրենց կյանքի ճանապարհը. Ընկել էր տարբեր մի աշխարհ, ուր իրեն անհարմար էր զգում, բայց որը նրան անախորժ չէր. Թույլ, բարեհոգի և հետաքրքրվող լինելով, ներողամիտ հայացքով դիտում էր այն աշխարհը, որը թեև հրապույրից զուրկ չէր, բայց զուրկ էր բովանդակությունից. Եվ չէր նկատում, որ հետսհետե իրեն հանձնում է նրա փորձությանը. Նրա համոզմունքներն էլ արդեն այնքան մաքուր չէին այլևս. Անշուշտ, այդ փոփոխությունները նրա մեջ այնքան արագ չէին կատարվում, որքան Ժակլինի մեջ. Կինն ունի իսկույն և ամբողջապես փոխվելու վտանգավոր հատկությունը. Այդ վարկենական մահացումները և նորացումները սարսափահար են դարձնում նրանց սիրող անձանց. Սակայն և այնպես, կյանքով լեցուն էակի համար, որն ունի իրեն սանձահարելու կամք, բնական բան է վաղը չլինել այնպես, ինչպես այսօր է. Նա հոսող ջուր է, ով սիրում է, պետք է հետևի այդ հոսանքին, կամ կարողանա նրան քաշել իր հոսանքի մեջ. Երկու դեպքում էլ փոփոխությունը անխուսափելի է. Բայց այդ վտանգավոր փորձություն է. Սերը հարկ եղածին պես ճանաչում ես այդ փորձությանը ենթարկվելուց հետո միայն. Եվ համատեղ կյանքի առաջին տարիներին նրա ներդաշտակությունն այնքան փխրուն է լինում, որ ամենաթեթև փոփոխությունն անգամ բավական է երկու էակներից մեկն ու մեկի մեջ ամեն ինչ կործանելու համար. Առավելևս այն ժամանակ, երբ հանկարծական փոփոխություն է տեղի ունենում նյութական դրության մեջ կամ միջավայրում. Դիմադրել կարողանալու համար պետք է լինել շատ ուժեղ կամ շատ անտարբեր. Ժակլինը և Օլիվիեն ոչ անտարբեր էին և ոչ էլ ուժեղ. Երկուսն էլ իրենց տեսնում էին այլ լույսի տակ, և մտերի մարդու կերպարը նրանց աչքին խորթանում էր. Այն պահին, երբ արեցին այդ տխուր հայտագործությունը, սկսեցին թաքտվել միմյանցից, խնայելով իրենց, որովհետև դեռևս սիրում էին իրար։